Chvála, vďaka buď Pánu. Iste sme všetci počuli, čo bolo spievané a možno sme nad tým premýšľali. A pri tom sme mysleli na 1. Korintianom 13 a iné biblické miesta. Ale ak sa vrátime naspäť ku počiatku Božej lásky, tak nemôžeme začať letnicami, ale na Golgote. Tak Boh miloval svet. Na Golgote, skrze vykúpenie, bola Božia láska zjavená. A o letniciach Boh tú istú lásku skrze svojho ducha vylial do tých, ktorí boli vykúpení. To jedno patrí ku tomu druhému. Nie je možné to jedno od druhého oddeliť. Ten, kto vykupiteľskú lásku nášho Pána prežil, ten musí prežiť, že oboje, Golgota i letnice, sú spoločne zjednotene zjavené v tvojom a mojom živote. Inak to nejde. Zostáva to teóriou a my vieme, že existuje dostatok ľudí, ale dnes nechceme hľadiť na iných. Dnes chceme sami seba postaviť pred zrkadlo Božie a spýtať sa, kde stojím ja? Ako Boh vidí mňa? A hovorím ešte raz, na Golgote bola Božia láska voči nám zjavená, ale v deň letníc bola tá istá láska Božia do veriacich, do tých, ktorí uverili, vyliata skrze Svätého Ducha, aby aj oni v Božej moci vo viere mohli kráčať vpred, aby Boží život do nich vošiel. A myslím, to je naša túžba, naša žiadosť v týchto dňoch. Nie len počuť o tých veciach, ale prežiť ich. Stať sa súčasťou toho, čo Boh učinil. Dve veci mi boli ako prvé nápadné. To jedno z Izajáša 52, 6. verš, ktorý ku tomu všetkému patrí, tu stojí: preto pozná môj ľud moje meno, preto toho dňa, že som to ja, ktorý hovorím, hľa, tu som. A potom prichádza verš 7, aké krásne sú na vrchoch nohy toho, ktorý zvestuje radostné veci, ktorý hlása pokoj. Len ten, kto našiel pokoj s Bohom, môže tento pokoj niesť ďalej. Len ten, kto obdržal odpustenie, môže toto odpustenie vo viere prinášať i ďalším. A len ten, kto Božiu lásku prijal do svojho srdca, môže v tejto Božej láske prinášať túto veľkú ponuku milosti i ostatným. Ak to tak nie je, stáva sa celá viera len jedným farizejstvom. a môžeme vstúpiť do Božieho chrámu a povedať: Pane, ďakujem Ti, že nie som taký ako tento alebo tamten. A potom by bolo lepšie, ak by sme si ušetrili peniaze za benzín a zostali sme doma. Ale ak prichádzame, aby sme sa postavili pred Bohom, potom v pokore, v poníženosti, v ctibázni pred všemohúcim Bohom, ktorý je predsa absolútne svätý, potom sa skláňame do prachu a hovoríme: Pane, kto sme my, že si na nás v milosti pohliadol? Vždy, keď sme spievali tú pieseň, kto vojde ako víťaz perlovou bránou, tak mi to vždy prechádzalo morkom kostí. Vždy tam bola otázka: budem to ja? Budeš to ty? Nie otázka, ktorá prichádza z pochybnosti, ale aby sme vždy nanovo boli posilnení a obdržali od Boha istotu, že ešte sme na tej správnej ceste, že Boh je ešte s nami, že On ešte s nami hovorí, že Jeho duch, Jeho slovo, Jeho krv ešte na nás pôsobia a že my nejdeme po vlastných cestách, na ktorých cieľ predsa nemôžeme dosiahnuť, ale že putujeme po cestách Božích. A že našim meradlom nie sú naše vlastné slová, ale Božie slovo, to zjavené slovo. My vieme a nerobíme z toho žiadne tajomstvo, že všetci majú doma Bibliu, všetky cirkvi, slobodné zbory a spoločenstva a cirkvi. Boh však na konci dní ešte raz hovoril. To napísané slovo na novo učinil vysloveným slovom. Všetko dohromady zhrnulo. A dnes viac už nestojí otázka: brat, čo si ty o tom myslíš? Alebo čo si tamten myslí o tom, alebo o tom hovorí? Dnes vieme, že Boh hovoril a že všetko zhrnul a záväzne odovzdal svojmu ľudu. Blahoslavený ten, kto to môže pochopiť a vo viere uchopiť. Ku prorokovi Danielovi zaznelo vtedy v kapitole 12, verš 4, zapečať tieto slová a zapečať knihu až do času, až do konečného času. Mnohí skúmali, ale čas ešte neprišiel. Teraz je tu. Je to ten najnádhernejší čas spomedzi tých, kedy ľudia na zemi žili, a i ten najkritickejší čas, ktorý kedy existoval, pretože obe veci sú tak veľmi blízko pri sebe, jedna druhej podobná. Ale pretože sme spievali o Božej láske, nech je dopustená táto poznámka. Každý, kto vo svojom srdci nesie Božiu lásku, nebude proti iným presadzovať žiadnu tvrdosť. Niečo z Božej lásky bude musieť preniknúť. Je nemožné, že by sme ju v sebe niesli bez toho, aby bola skrze nás zjavená. V tom, čo činíme, dokonca v našom posudzovaní, vo slovách, vo všetkých jednaniach, činnosti, bude zjavené to, čo skutočne sme. Slová sa potom už vôbec nepočítajú. Človek môže tak veľmi často povedať: ja Boha milujem, a nemusí to tak byť. Ale ak to tak je, potom milujeme jeden druhého. A láska nečiní blížnemu ničoho zlého. To je časť výroku Svätého písma. A tak existujú poznávacie znamenia Božej lásky, vlastnosti, ktoré musíme mať, aby sme boli na obraz Pána úplne a celé premenení. Ale dnes večer chceme pokračovať v tom, čo sme začali v stredu večer. Hovorili sme predsa o cirkvi, o duchovnom budovaní, duchovnej stavbe a prichádzame na toto miesto, aby sme prišli ku Bohu bližšie, aby sme jeden k druhému prišli bližšie. Prichádzame na toto miesto, aby sme lepšie Boha porozumeli a aby sme i jeden druhého lepšie porozumeli. Ide to vždy, ruka v ruke. Nikto mi nemôže povedať, že Bohu stojí blízko a bratovi ďaleko. To je nemožné. Ten, kto stojí blízko pri Bohu, ten stojí blízko pri jeho ľude. Ten, kto Boha miluje, ten miluje tých, ktorí sa z Boha narodili. To hovorí Sväté písmo. A tak vždy, stále znovu, existuje možnosť skúsiť sa, aby sa každý, aby mohol byť odstránený, každý sebaklam, totiž, ak použijeme meradlo slova, nie na iných, to je vždy tá jednoduchá vec, ale potom ešte stále nevieme, ako je to s nami. Až potom, keď toto meradlo priložíme sami k sebe, potom vidíme, ako je to s nami. V tej veci brat Branham povedal na jednom mieste v kázaní, i keď s niekým nesúhlasíme. Práve predtým som to narýchlo otvoril. Je to kázanie, Božie dary vždy nachádzajú svoje miesto z 22. decembra 1963. Stručne som do toho nahliadol. V roku 1963 zazneli niektoré z najmocnejších kázaní a my činíme dobre, ak ich čítame a berieme si ich k srdcu. Tu je povedané, citát, aj ak s niekým nesúhlasíme, prečo by sme to nemohli činiť bratským spôsobom? Bratsky môžu jednať len praví bratia. A ak jeden brat vidí niečo inak ako iný brat, potom nesmie ako brat svoje bratské spôsoby stratiť. On ich musí zachovať, pretože to je brat v Kristovi. Musí zachovať rešpekt pred iným bratom v Kristovi. Ak to nečiní, porušuje prikázanie Božej lásky. Ďalej tu stojí v tom kázaní. Hľaďte, ak je Kristus v srdci, potom na tom vôbec nezáleží, ako veľmi s ľuďmi nesúhlasíte. Áno, my by sme boli povedali, ak s ľuďmi súhlasíte, potom na tom nezáleží. Potom je všetko nádherné a v radosti. Ale tak je to predsa všade. A Pán hovorí, ak milujete tých, ktorí milujú vás, čo činíte iného ako pohania, ktorí taktiež jeden druhého milujú? Ale postaviť Božiu lásku nadovšetko. Ako hovorí brat Branham, ak tie veci nejdú našim smerom, koniec citátu. A my už sme došli tak ďaleko, že už viac vôbec nejde o náš smer, ale o Boží smer. Ale ak je nejaký brat, ktorý sa ešte týmto Božím smerom nevydal, nebol na ňo naladený, tak ty ho predsa na to nenaladíš. Ty ho pri najmenšom ešte viac rozladíš. To je všetko, čo my ako ľudia môžeme dosiahnuť. Tu je nám povedané, hľaďte, ak je Kristus v srdci. To je ten bod. Ak Kristus v srdci je, ale ak v srdci nie je, potom to hrá veľmi veľkú úlohu. Ak je v srdci, potom to nehrá vôbec žiadnu úlohu. Ak nie je v srdci, potom to hrá veľmi veľkú úlohu. Veľmi na tom záleží. Pavol, ktorý predsa bol Božím duchom naplnený, v ktorého srdci Kristus skrze vieru zaujal príbytok, on mohol Filipanom napísať, ak niekto z vás zmýšľa inak, tak nech si to nechá od Boha zjaviť. To je zmýšľanie Ježiša Krista. Nie, že by sme my jeden druhého násilím učili, ale že by sme v láskavosti mohli byť od Boha učení. Ďalej tu brat Branham hovorí, ja predsa s mnohými ľuďmi nesúhlasím a napriek tomu som ešte žiadného nevidel, s ktorým by som i nesúhlasil, koho by som si nevážil viac, neobjal by som ho a nenazval by som ho svojim bratom a snažil by som sa mu tak pomôcť, ako je to len možné. Koniec citátu. Pomôcť druhému môžeme len vtedy, ak Boh pomohol nám. A ak nám Boh pomohol, potom sa my môžeme presadiť do situácie toho dotyčného a taktiež rozpoznať, prečo tie veci on ešte tak nevidí, ako by ich možno mal vidieť. Prečo on ešte nerozumie, ako by to malo byť rozumené. A v Božej láske položíme svoju ruku na jeho plece, nie v pokrytectve, nie v, že hladíme nad neho zhora, ale v božskej pokore, vedomí si toho, že je to predsa len milosť, že Boh s nami hovoril a že my sme jeho hovoreniu porozumeli a že pre nás to znamená viac ako všetky výklady, ktoré boli až doteraz dané. To je predsa všetko milosť. A myslím, že ten dotyčný človek, verím, že dnes to môžem povedať z úprimného srdca, pretože dôkaz bol predsa vydaný do celého sveta. Ja som, to predsa viete, to nemusím byť ešte zdôrazňované, skutočne mnohokrát musel hovoriť uprostred veľmi kritických situácií ku veľkým zástupom ľudu. A keď nejaký muž pred zhromaždením 10 tisíc ľudí zakričí, brat Frank, my nemôžeme, nedokážeme zabudnúť na to slovo, ktoré si priniesol, nie ja, ani nie všetci tí, ktorí ho počuli. A tento muž sa potom s celým zhromaždením modlil vyznanie viery. A vy predsa viete, ako sa pritom človek môže cítiť. A ja som sa s ním potom o tom zhováral. Ale nie kriticky, ale v Božej láske, v božskej láske. A on mi vysvetlil, prečo to činí. A ja som povedal, teraz tomu rozumiem. Nepovedal som, teraz vidím, že je to správne, ale teraz tomu rozumiem. Človek sa musí byť schopný presadiť do situácie iných. A on povedal, v tejto krajine to činia všetky cirkvi a i letničné cirkvi. A ja som potom povedal, teraz tomu rozumiem. Prirodzene, že som to mohol porozumieť, ale za správne som to nepovažoval. Človek musí mať v srdci Božiu lásku a musí mnohé veci byť schopný prehliadnúť, až kým čas a hodina Božia pre týchto ľudí udrela. A potom slovo Pánovo príjmu a všetko ostatné odložia bokom. Tu v tom kázaní je niekoľko takýchto slov. Citát. Ak je Kristus v srdci, ak toho dotyčného skutočne milujem, vážim si ho ako väčšieho, ako samého seba. Koniec citátu. To je možné len pre tých, ktorí sú skutočne veľkí pred Bohom. Všetci, ktorí boli Bohom bohato omilostení, môžu si vážiť iných o mnoho viac ako samých seba. A ten, kto má veľkú námahu, to sú prirodzene tí, ktorí by niečo chceli byť. Ale ku tým skutočne nechceme náležať. Tu ďalej brat Branham hovorí, možno preto s ním nesúhlasím, pretože neverím tomu istému ako on a tak ďalej. Potom mu však môžem vysvetliť svoj postoj a on môže mne vysvetliť svoj postoj. A následne to dáme dohromady, prejdeme si to a uvidíme, čo z toho vznikne. V prípade takejto nezhody by to nikdy nemalo dôjsť tak ďaleko, že sa budeme jeden na druhého hnevať, budeme chcieť jeden druhému ublížiť alebo zničiť ho, alebo niečo podobné. Vždy by sme sa mali snažiť o to budovať. Koniec citátu. Ide o budovanie cirkvi živého Boha. A toto budovanie, možno to dokonca budem môcť hneď otvoriť, to sa deje v Božej láske. Neexistuje žiadna iná cesta. Všetko sa deje v Božej láske. Vykúpenie, všetko až po dokonanie sa deje v Božej láske. Malo by to stáť v liste Efežanom? V liste Efežanom stojí to na niekoľkých miestach a je to Efežanom 4, keď si to chcete nájsť. Efežanom, kapitola 4, verš 16. Podľa nemeckého prekladu, pretože ním je celé telo pevne spojené a drží pohromade a skrze každý úd, ktorý vykonáva svoju službu podľa svojej pôsobnosti, ktorá v príslušnej miere každej jednotlivej časti spôsobuje rast tela na jeho vlastné budovanie sa v láske. Iný spôsob budovania tela Ježiša Krista neexistuje ako len budovanie v Božej láske. Nie predpisami, nie zákonom, nie tvrdosťou, ale v Božej láske. A tu, ako sme to počuli, stojí, pri takejto nezhode by to nikdy nemalo dôjsť tak ďaleko, že by sme sa hnevali, alebo boli jeden druhému zlí. A ako ďaleko to skutočne prichádza medzi veriacimi? Rozhnevajú sa, rozkmotria sa, je tam nezmieriteľnosť, aká medzi neveriacimi je nemysliteľná. Nepriateľstvo je zjavné, aké neexistovalo od záhrady Eden. A potom, haleluja, haleluja. Nie, tak nie. To mi verte. Tak to u Boha nejde. A ak to všetko ľudia sami prežijú na sebe a premýšľajú nad tým a nestratili absolútne spojenie ku Bohu a nie sú duchovne mŕtvi, tak si musia uvedomiť, že tak pred Bohom nemôžu obstáť. Tu dokonca brat Branham hovorí, nikdy by to nemalo dôjsť tak ďaleko, že sa budeme hnevať a ubližovať si navzájom, že si spôsobujeme bolesť alebo ničíme. A ako ďaleko to došlo, že človek jeden druhému ubližuje, zraňuje, ničí, je tu nezmieriteľnosť až do bodu, z ktorého nie je návratu. Počúvali sme tie kázania zbytočne? Počúvali sme počas všetkých tých rokov Božie slovo zbytočne? Alebo ešte predsa len na konci bude mať Boží duch zástup premožiteľov, vykúpený zástup, ktorý sa stal jedným srdcom a jednou dušou. Zástup, ktorý prijal Božie slovo za svoje svedectvo. To je veľmi dôležité, pretože v Zjavení 12 stojí napísané, títo ho premohli, diabla, skrze krv baránka a skrze slovo svojho svedectva. Slovo Božie sa musí stať našim svedectvom, aby krv baránka, dielo vykúpenia, vo všetkých vykúpených mohla vykonávať až do konca. Vezmime si predsa takéto výroky k srdcu, pretože iste boli vnuknuté skrze Božieho ducha. Milovať tam, kde je zjavená nenávisť, zachovať pokoj, mlčať tam, kde je búrka, áno, človek si myslí, že je to výchrica stupňa 12, tam zachovávať pokoj, pretože ho má človek v srdci, bez toho, aby sa namáhal. Myslíte si, že sa musíme namáhať? Či snáď brat Branham nehovoril o baránkovi a hlubici? Musí sa ovca namáhať, aby prinášala vlnu? Musí sa strachovať, či tam niečo príde, alebo nie? Nejaká koza, tá sa môže celý svoj život namáhať, robiť si starosti, aby si vyprodukovala vlnu. Ale nie ovca. Ovca je od prírody ovcov. Obe majú srst, ale sú úplne odlišné. Ak sme Boží baránkovia, ovce jeho pastvy, potom nie je potrebná žiadna námaha. Potom nie sme krotkí len v nedeľu, ale aj v pondelok, i v útorok, i v stredu, i vo štvrtok. A nemyslite si, že frajtak, že voľný deň po nemecky, piatok je voľný deň. Piatok nie je žiadny voľný deň, ale taktiež deň, ktorý k tomu patrí. A v ten deň sme presne takisto ako na šabat. To raz je tak. To je božský stav v tvojom a v mojom živote. A ku tomu nás Boh privedie, ku odpočinutiu v Bohu, pokoj s Bohom. Blahoslavené sú nohy tých, ktorí zvestujú pokoj. Áno, ako je to potom so srdcom a s dušou tých, do ktorých vstúpil ten Boží pokoj, ktorý bol zvestovaný a ktorý je vyšší ako všetok rozum. Ak už nohy tých, ktorí kážu pokoj a spásu, sú blahoslavené. Ako to potom má byť s tými ľuďmi, ktorí prežili spásu a Boží pokoj, ktorý bol zvestovaný? Už potom sú i oni blahoslavení, alebo nie? Áno, alebo nie? Myslím, že sme tu dnes večer tak medzi nami. Nohy tých, ktorí zvestovali pokoj, boli blahoslavené. Ako by to potom malo byť so srdcom? A kto boli a kto sú títo muži? Muži Boží, ktorí zvestovali zvesť, ktorá prináša spásu a blahoslavenstvo, ktorí majú to dobré, čo chcú povedať. A ten, kto hovorí o Bohu a o spáse, ten predsa vôbec nemá čas hovoriť niečo iné. Ten vstupuje plne do toho božského a všetci, ktorí to počúvajú, taktiež. Tu stojí v tom kázaní, my by sme sa vždy mali snažiť o to budovať. A už v stredu večer sme tu o tom hovorili, že Boh teraz na konci, a tomu veríme zo srdca, bude mať cirkev bez poškvrny a bez vrások. Cirkev, ktorá kráča pred ním ako očistená a ako posvetená pred ním. Cirkev, v ktorej sa on môže zjaviť. Cirkev, ktorá je na zemi ku chvále jeho mena tu na zemi, skrze ktorú on môže svoje dielo doviesť k záveru. A v tejto cirkvi Boh ustanovil rôzne služby a dosadil. A nie len to, ale každému jednotlivcovi je v tejto cirkvi darované zjavenie ducha. Nie len dvaja alebo traja majú na tom účasť, ale všetci. Pavol píše Korinťanom, 1. Korinťanom 12, tu stojí, a sú rôzne dary milosti, ale ten istý duch, ale len jeden a ten istý duch. A sú rôzne druhy služieb, ale len jeden a ten istý Pán. A sú rôzne pôsobnosti, pôsobenia moci, ale len jeden a ten istý Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých. Ale jednému každému sa dáva zjavenie ducha na spoločný úžitok. Potom prichádza zoznam vecí, ktoré Boh skrze ducha a skrze cirkev koná. Predtým, ako sa to všetko môže diať, musíme prežiť a prežijeme, tomu pevne verím, vyliatie Svätého Ducha. A myslím, i v tej veci nám prichádza na pomoc kázanie o cirkvi. Ja som ho predtým taktiež otvoril, že sa zo všetkého máme učiť a nikdy nemáme stratiť odvahu, ale že nám Boh skrze všetky prežitia a skúsenosti, ktoré sme učinili, predsa chce len poučiť, pokyn nám dať, že nám chce pomôcť, aby sme pred ním mohli obstáť. Tu, v tomto kázaní, hovorí brat Branham, Pavol ani raz nemusel písať cirkvi v Efeze, ani v tej v Ríme, ani žiadnej inej cirkvi o tom, ako majú správnym spôsobom zaobchádzať s duchovnými darmi. Ale Korinťanom musel o tom neustále hovoriť, pretože pre nich to bolo na dennom poriadku. Koniec citátu. Je to niekedy skutočne zvláštne, keď v nejakej cirkvi, v nejakom zbore prepukne nejaká vec, tak sa zdá, že nemá žiadneho konca. Ale niekedy v nejakom okamihu Boh všetko ukončí a s tými, ktorí sú dobrej vôle, nastolí svoj božský poriadok skrz naskrz. Citát. Musí to byť možné v týchto posledných dňoch vedieť odvrátiť zrak od všetkého, čo sa im mohlo stať, a hľadieť na Pána, aby sme sa poučili pre budúcnosť a plne stáli Pánu k dispozícii. Koniec citátu. V stredu sme zmienili skutočne i používanie duchovných darov. Možno je to dokonca správne, že je v tej veci dané poučenie pred tým, ako bude duch vyliatý a budú dary používané, pretože v medzičase by už mohlo byť spôsobené mnoho rôznej škody. A aby sa tomu dopredu zabránilo, máme obdržať poučenie, aby sme neskôr vedeli, čo má byť činené. A vlastne je to tak v každom povolaní. V každom povolaní je čas vyučovania a potom je človek samostatný a môže vykonávať prácu. A Pán nám tu dáva pokyny, inštrukcie. A brat Branham hovorí, chcel by som, tak ako Pavol vtedy, povedať nasledovné. Keď sa zhromažďujete a niekto hovorí v jazykoch, tak iný má vykladať. Ale ak tu nie je vykladača, tak má ten dotyčný mlčať. Je to inak, ak je vykladač prítomný. Koniec citátu. To je vec, o ktorej som bol, a Boh mi pomôž, tak by som povedal, bol som o nej celý svoj život presvedčený. Ja som učil, že tá istá osoba nemôže činiť oboje. Ak tá osoba činí oboje, totiž na jednej strane používa dar jazykov a na druhej strane používa dar vykladania, potom hrozí nebezpečenstvo, že táto osoba podľahne vlastným myšlienkam. A to Boh nechce. A Pavol píše Korinťanom, o tejto veci, ak nie je vykladača, tak majú tí, ktorí sú v zbore mlčať a sami sa ku Bohu modliť. Koniec citátu. Takže ak dojde k tomu, že duch je vyliatý a dary sú v činnosti, potom má ten jeden skrze ducha hovoriť v jazykoch a ak hovoril, má skončiť a čakať, že Boh nejakého iného použije, aby dal výklad. Tak je to biblické a nijak inak. Pretože v inom prípade by nestálo napísané, ak nie je žiadneho vykladača, tak nech ten dotyčný v zbore mlčí. Ale ten, kto má dary hovoriť v jazykoch, má sa modliť, aby to mohlo byť vyložené. I to je veľmi nutné, ale má sa to stať tak, ako to Boh usporiadal. Ďalej tu stojí. Ja som cirkev pozoroval, videl som vás rásť a videl som medzi vami pôsobiť rôzne duchovné dary. Raz som preto musel ísť slobodne so slovom Pánovým ku bratovi Nevillovi a v jednej veci, ktorú činil, som ho musel napraviť. Koniec citátu. Ja som to tu už v stredu večer zmienil. A vy viete, tajomstvo spočíva v tom, či niekto káže, či niekto niečo hovorí, alebo či už používa nejaký dar. Ak je to Boží duch, ktorého máme, potom sa vždy necháme napraviť. Ak to nie je Boží duch, potom vyskočíme z kože. Potom nejak prasknú všetky nervy a ľudia sa rozpadnú. Tam, kde je Boh, nemáme predsa my vôbec žiadnu zodpovednosť. Predstavte si ten prípad. Ja vám prinesiem zvesť a nie som to ja, kto hovorí, ale Pán. potom to nie som ja, s kým sa musíte vysporiadať, ale s tou prinesenou zvesťou. Potom predsa neposudzujete mňa, ale to slovo, ktoré bolo kázané. Ja sa potom vôbec necítim oslovený. Odo mňa vlastne vôbec nikto nič nemôže chcieť, pretože ja vôbec nie som predmetom diskusie. Buď je Božie slovo, o ktoré ide, a o ňom sú otázky a zodpovedajúce odpovede, alebo máme dočinenia s ľuďmi a s ľudskými odpovediami. Presne tak isto je to s používaním duchovných darov. Ak niekto používa duchovné dary, a mohlo by sa to stať, a kto vie, ako často sa to stalo, že ten dotyčný človek môže podľahnuť svojmu vlastnému duchu. Stačí čítať z Ezechiela 13 alebo mnohých iných miest v Svetom písme, v Novom i Starom zákone, že ľudia zostávajú ľuďmi. A dokonca vidíme, že brat Branham sa prinajmenšom raz, to vieme veľmi presne, sa musel opraviť po otvorení pečatí ohľadom prvej pečate. A on nemohol vyskosiť z kože a povedať, to, čo som tam vtedy povedal, to platí. Čas pokročil. Boží duch zjavil viac. A on tú vec napravil. Uviedol na pravú mieru. Keď taký človek, prorok, a to môžeme tiež pokojne povedať, od narodenia prorok, pretože takto učí Sväté písmo, proroci sa nestávajú prorokmi až vtedy, keď zostarnú a sú šediví. Proroci sú proroci. Ja vám to čítam, aby ste vedeli, že to stojí napísané. Inak by si mohol niekto myslieť, moment, to, čo tu hovoríš, to nie je správne. Čítam z proroka Jeremiáša, 1. kapitoli, 5. verš. Predtým, ako som ťa utvoril v lone matky, znal som ťa, alebo vyvolil som ťa, a prv, ako si vyšiel zo života, posvetil som ťa za proroka národom. Som ťa dal. To je predsa božské rozhodnutie. A Boh sa nerozhoduje až potom, keď my vstúpime do svetla tohto sveta. Boh učinil svoje rozhodnutia ešte predtým, ako Adam uvidel svetlo tohto sveta. Je to tak, alebo nie? A tieto Božie rozhodnutia musia byť rešpektované. A preto sme jednoducho v tej viere, a nielen to, ale v plnej istote vieme, že Boh má svoju cestu so svojim ľudom. A že v týchto posledných dňoch sme obdržali jarný dážď poučenia. A dúfam, že s tým jarným dážďom poučenia môžeme skončiť, aby ten pozdný dážď, ktorý zo sebou prináša uskutočnenie všetkých zasľúbení, mohol v cirkvi nastať. Pretože za tým účelom predsa potom prichádza, aby to rozsiate semeno vzišlo, stalo sa zrelým, dozrelo, a že by mohla byť zožatá úroda. V čase rozsievania je ten dážď príjemný, ale nikto nemôže žať. Prejde určitý čas a potom prichádza čas, v ktorom padá dážď pred dozretím. Ale dovolte mi to povedať ešte raz. S poučovaním musíme skončiť, musíme ho dokončiť pred tým, ako padne pozdný dážď. Ak sa to Bohu nezdarilo nás od základu dôkladne v tomto čase prípravy poučiť a učiniť poslušnými a podriadených jeho slovu, tak nám opäť kone utečú. A čo to potom všetko vykonalo? Potom skončíme tam, kde až doteraz skončili všetky duchovné hnutia v tom, že sa stali organizáciami. A to sa nesmie stať a to sa nestane. z tohto posledného prebudenia vzbudí Pán cirkev nevestu, ktorá bude premenená na obraz Pána do jeho bytosti, ktorá je však plná ducha a účastná božskej prirodzenosti, naplnená Božou láskou. Podľa toho všetci rozpoznajú, že sme jeho učeníci, že máme lásku navzájom medzi sebou. Ak tento verš, ktorý vyslovil náš Pán, pozorujeme trošku podrobnejšie a možno píšeme o niečo ďalej, potom to znamená, všetci, ktorí jeden druhého nedokážu milovať tak, ako Boh miloval ich, nemajú vôbec žiadne právo sa nazývať jeho učeníkmi. Podľa toho všetci rozpoznajú, že ste mojimi učeníkmi, hovorí náš Pán. My môžeme byť učeníci brata Branhama. Môžeme byť učeníci brata Franka. Môžeme byť učeníci nejakého brata. Ján mal predsa tiež učeníkov, tak to stojí v Biblii napísané. Učeník znamená školák, nasledovník, niekto, kto od niekal dostáva poučenie. Ten je potom tzv. Učeník. Ja by som sa hanbil v deň návratu Pánovho, ak by čo len jeden, ktorý sedel pod hlasom zvestovania, pri ňom sedel len z dôvodu nadšenia z božského povolania a nestal sa učeníkom Ježiša Krista. Ja by som chcel, že by sa všetci stali učeníkmi Ježiša. Jeho žiakmi, nie mojimi. Čo mám ja čo učiť? Alebo čo ja vám mám čo povedať? Vôbec nič. Ja sa presne tak isto ako vy presadzujem na stoličku a počúvam slovo Pánovo rovnakým spôsobom ako vy. Staňme sa učeníkmi Pána. A keď tými sme, tak máme lásku jeden k druhému. A potom hovoríme jemu, ach, ak by si vedel, ach, keby si ty vedel, čo Boh pre teba učinil, tak by si zabudol na to, čo iní pre teba neučinili. Ďalej čítame v tom kázaní. Presne to isté nachádzame dnes s darmi. To je ten dôvod, prečo Boh nemôže mnohým ľuďom zveriť duchovné dary. Oni nevedia, ako s nimi zaobchádzať. A preto ich dnes už mnoho nemáme. Potom si tiež uvedomujeme, že existuje mnoho napodobnenín duchovných darov. Ale ja neverím, že je to tu prípad nášho zboru. Za to som vďačný. Neverím, že tu sú napodobneniny, ale verím, že máme pravé dary, ale musíme vedieť, ako je potrebné tieto dary používať. Ak chcete činiť niečo správne, tak je to, ako by ste boli pracovali pre nejakého šéfa. Tak ako vtedy, keď ste na svojom prvom pracovnom mieste začínali, vy ste boli ochotní nasledovať nariadenia, príkazy, tak vám začal šéf dôverovať a povyšoval vás stále vyššie. Verím, že teraz prišiel ten čas, aby sme my tu v kaplnke vedeli, ako tie dary, ktoré nám Boh dáva, máme používať, aby nám mohol zveriť ešte väčšie veci, ako to, čo už máme. Ale nemôžeme postupovať vpred, ak sme ako človek, ktorému ešte stále musíme všetko hovoriť. Pomyslite na to. A prorocký duch je poddaný prorokom. Tak to hovorí písmo. Ak narazíte na muža alebo ženu, ktorých musíte napraviť, a ten človek sa rozčúli, Napriek tomu, že mu predložíte biblickú pravdu, tak to ukazuje, že ten duch, ktorý na nich spočíva, nie je od Boha. Pretože Biblia hovorí, že duch prorokov alebo proroctva, taktiež vydávania svedectva, kázania v iných jazykoch a tak ďalej a výkladu jazykov, ktoré je rovné proroctvu, títo duchovia sú prorokom poddaní a slovo je prorok. My poznávame, že to nie je v poriadku, keď nejaký muž alebo žena vyskočí a podáva zvesť v tom čase, keď kazateľ stojí na pódiu, úplne jedno, ako radi by to chceli učiniť. Koniec citátu. Neviem, ako ďaleko dnes ešte s týmto môžeme zájsť, ale zajtra do poludnia to s Božou pomocou na základe týchto výrokov predsa usporiadame podľa božského poriadku. A hovorím ešte raz, bolo by veľmi pekné, ak by sme všetci mohli obdržať poslušné srdce a ochotného ducha a sklonili sa pred Pánom a povedali, môj Bože, tak mnoho rokov si ku nám otcovsky a milostivo hovoril, zachoval si nás, až sem si nás priviedol. Teraz by sme chceli, ako dospelí, ako Božie deti, ktoré dozreli, ako tí, ktorí prišli do plného veku Ježiša Krista, od Teba obdržať veci, ktoré sme až doteraz neobdržali. Pane, dôveruj nám teraz. My sme Tvojmu poučeniu porozumeli. Od teraz budeme Tvoje pokyny nasledovať. Ty sa na nás môžeš spoľahnúť. Ak je to ten prípad, potom by som chcel použiť to isté slovo, potom sa môžete vy spoľahnúť na to, že Boh nám mocne požehná. Myslíte si, že Pán chce cirkev, ktorá je bezmocná? Či snáď má byť skrze takú cirkev, v ktorej sa on vôbec nemôže dosvedčiť, ako ten živý, v takej cirkvi má byť jeho meno oslávené a slovo potvrdené? Nie, to nikdy. Boh nechal zapísať vzor novozákonnej cirkvi z prakresťanstva, z času apoštolov, a podľa toho sa musíme merať. A musíme byť dostatočne úprimní a povedať, Pane, tak, v takom stave ešte nie sme. A potom hovoríme vo viere, už čo skoro, tak budeme z Tvojej milosti. Mnohým to môže pripadať zvláštne, ale ja verím z celého srdca, že Pán na záver bude mať cirkev, ktorá bude vyvolaná von, očistená, posvetená, pripravená pre službu, ktorú má vykonávať ako jedno srdce a jedna duša s Božou láskou, jeden k druhému, jeden za druhého, jeden k druhému, že to bude môcť byť absolútne zjavné, že my sme praví učedníci Ježiša, pretože máme lásku jeden ku druhému. A láska nikdy neustáva. Všetko môže ustať, skončiť, všetko ľudské, áno, dokonca dary ducha. Tak to stojí, napísané v 1. Korintianom 13, i tie skončia. Ale láska nikdy neustáva. A v kapitole 14, verš 1, stojí potom priamo napísané, snažte sa o lásku a o dary ducha, ale viacej, aby ste prorokovali. Boh to všetko chce, ale podľa jeho poriadku, pod vedením a inšpiráciou, Svätého Ducha. Len tam, kde pôsobí Boh sám, môže nastať budovanie cirkvi Pánovej. A na tejto duchovnej stavbe by som chcel z milosti mať účasť. Chcel by som byť pritom, keď sa Pán zjaví. Chcel by som byť pritom, keď hovorí, keď napráva, keď karhá. Chcel by som byť pritom, keď vyleje svojho ducha. Chcel by som byť pritom, keď pôsobí, keď žehná. A chcel by som byť pritom, keď sa vráti, aby tých svojich vzal domov. Chcel by som byť pritom, keď príde svadobná hostina. Chcel by som vždy byť pritom, keď Pán niečo koná. Nič by nemalo byť vynechané z milosti, len z milosti budeme pritom. A dovolte mi na záver ešte povedať, s kým Boh svoje dielo dokoná, s tými, ktorí so svojim vlastným dielom skončili. Každý, kto ešte ďalej pokračuje sám po vlastnej ceste, s tým Boh nebude môcť ďalej pokračovať. Božské a ľudské sa nikdy jedno s druhým nenechajú zmiešať. Tak, ako sa ľudské výklady a tradície o slove so slovom samým nemiešajú a nenechajú spojiť, tak sa to, čo konajú ľudia a to, čo koná Boh, jedno s druhým nenechá zmiešať a spojiť. To, čo Boh koná, je predsa o mnoho vyššie ako to, čo my môžeme konať. Ale Boh vždy bude používať ľudí a predstavte si, On chce teba a mňa na to použiť. A ja dúfam, že tu nesedí nikto, kto by si sám pre seba myslel, nuž áno, možno Boh si niekoľkých málo vyhľadá a potom to už pôjde. Boh si nevyhľadá niekoľko málo. Boh si teba vyhľadá, totiž každého jednotlivca, tak sme to čítali, že každému je dané zjavenie ducha. A pritom by sme mohli hľadiť sami na seba a povedať, Pane, ako sa to má stať? A potom sa nič nestane. A ak hľadíme na Pána, potom povieme, nech sa mi stane tak, ako si ty povedal. To je predsa to celé tajomstvo. Najprv Mária povedala, ja neviem o žiadnom mužovi, ako sa to má všetko stať. A keď potom zaznelo, Svätý Duch na teba príde a tak ďalej, povedala, nech sa mi stane tak, ako si povedal. Ó, blahoslavená ty, ktorá si uverila. Tu to máme. Keď hľadíme sami na seba, áno, ako by to malo byť, ako sa to má stať. A potom počujeme božskú odpoveď a odpovieme, Páne, nech sa mi stane tak, ako bolo povedané, nech sa mi stane podľa Tvojho slova, tak sa naplnilo zasľúbenie ohľadom Krista a tak sa naplní s cirkvou, na cirkvi a skrze cirkev. Dnes večer hovoríme vo viere ku nášmu Bohu, nech sa mi stane podľa Tvojho slova. Učiň na mne to, čo si Ty zasľúbil. Dokonaj svoje dielo v nás všetkých. A nech tá láska, ktorá sa zjavila na Golgote a v deň letníc bola vyliata, nech vstúpi do našich srdc skrze Svätého Ducha. A hľa, tak Boh príde ku svojmu právu a požehná nám z bohatstva svojej milosti. Chválené a velebené, buď jeho meno. Amen. Povstaňme a modlime sa. Nebeský Otče, príjmi vďaku, verný Bože, za to, že máme dočinenia s Tebou, s Tvojim slovom, s Tvojou pravdivosťou, so zasľúbeniami, ktoré si ty dal, Božie zasľúbenia zostávajú, naveky sa nepohnú. Krvou Ježiš spečatil to, čo v slove zasľúbil. Tak to spievame. Verný Pane, zasľúbenia si dal ty svojmu ľudu, svojmu krvou vykúpenému zástupu. Ako taký stojíme dnes večer tu pred tvojou svetou tvárou. Ďakujeme ti za nádhernú zvesť, za znovu napravenie, za napravenie, za poučenie, za uvedenie. Haleluja. Chvála a česť. Chvála a kľaňanie buď tebe, verný Pane. Ty sám doveď to poučovanie k záveru a daruj milosť, že by sme každej lekcii porozumeli, že by sme ju pochopili, uchopili v najhlbšom vnútri a že by sme ju opäť nezabudli, ale zachovali. A v tom čase, keď bude to, čo sme sa naučili, vyžadované, potrebné, že by to bolo k dispozícii, aby všetko mohlo prebiehať v Tvojej vôli pod vedením Tvojho ducha. Verný Pane, Ty si ma vo viere posilnil. Príjmi za to vďaku. O Bože, koľko námahy si s nami dávaš, verný Pane, kto sme my? Prach a popol a napriek tomu si do nás vložil Boží život. Pane, spoločne ťa prosíme o vyliatie Tvojho Svätého Ducha. A ďakujeme ti taktiež spoločne za to, že ty nám ho daruješ, pretože ty si ho zasľúbil. Haleluja. Česť a chvála buď tebe. Ty si to, ktorý jarný i pozdný dážď dávaš v pravý čas. Ty si to, ktorý si nechal zaznieť poučenie. Ty si to, ktorý dá, aby prišiel čas, v ktorom bude to poučenie uplatnené a budeme môcť konať to, ku čomu si nás určil ako spolupracovníkov v Božom kráľovstve. Verný Pane, Ty si hlava, my sme údy, uchop nás a požehnaj nás, každého jedného. Prosíme ich za všetkých, ktorí tu dnes nie sú. Verný Bože, Ty poznáš tých svojich. Pane, veď ich. Veď ich, milovaný Spasiteľu, klaď na nich nárok. Pane, je to predsa nádherný deň. Rok plesania, nie nejaký rok, ktorý má 365 dní, ale čas milosti, ako si ho ty vyhlásil v Lukášovi 4. Toto je ten príjemný rok. Haleluja. Deň spásy, milosti. Príjmi za to vďaku. Verný Bože, prosím ťa, vezmi od nás všetko fanatické, každé neporozumenie, každé vlastné chcenie, ale daruj nám vieru v našich srdciach, že by sme sa ti postavili k dispozícii, že by sme povedali áno, vezmi nás, Pane, tak, ako sme a pôsob skrze svoje slovo, skrze svoju krv a skrze svojho ducha v nás všetkých, ku cti a chvále Tvojho svätého mena. Ty to činíš. Ja Ti za to ďakujem. Haleluja. Česť a chvála Tvojemu svätému menu. Amen.